Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Sproščanje ukrepov se nadaljuje, šole bodo spet polne, s ponedeljkom se lahko odpirajo vsi hoteli, fitnessi in wellnessi, nošenje mask ni več obvezno.
Evropska poslanka Tanja Fajon začasno prevzela vodenje socialnih demokratov.
Škof Jurij Bizjak, korona je naš pogled preusmerila navznoter, od zunanjih slovesnosti k notranjemu spreobrnjenju in češčenju, k molitvi v duhu in resnici.
Vreme, po noči se bodo sprva še pojavljale padavine, ki bodo v prvem delu noči ponehale. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Po dneh ugibanj je sedaj jasno. Prihodnji teden se v šolske klopi vračajo vsi učenci osnovnih šol. V ponedeljek bodo z delom začeli učenci 4. in 5. razredov, v sredo pa še ostali. To je na popoldanski novinarski konferenci po seji vlade sporočila ministrica za izobraževanje Simona Kustec. Od 1. junija se oddelki v osnovnih šolah in vrtcih ne bodo več delili, bodo pa še naprej veljali splošni higienski ukrepi. Staršem, ki otrok po 1. juniju ne bodo vključili v vrtec, pa bo strošek do 30. junija pokrila država. Dijaki bodo šolanje končali nadaljavo.
Ker imamo ugodno epidemiološko sliko in pozitivne izkušnje z odpiranjem vrtcev in šol, imamo lahko tudi odgovoren, razumevajoč odnos, ki ga v zadnjih 2 tednih prvega odprtja postopnega in delnega vrtcev in šol kažejo vsi ravnateljice in ravnatelji, vzgojiteljice, vzgojitelji, učiteljice, učitelji, učenke, učenci in njihovi starši.
Nekaj pojasnil o varnostnih ukrepih je nato podal direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek. Povedal je, da uporaba zaščitnih mask ni več obvezna, razen za okužene. Maske so priporočene, nihče pa ne bo kaznovan zaradi nenošenja, je dejal in vseeno dodal, da če ne morete držati telesne razdalje 1,5 metra, da masko vseeno nosite. Za otroke v istem razredu je po Krekovih besedah nesmiselno nositi maske, učitelji pa naj jih imajo tudi zaradi lastne zaščite.
Zdaj v tem trenutku lahko to počnemo zato, ker imamo ugodno epidemiološko situacijo. Ker je kljub temu, da je virus prisoten, je prisoten v majhnem številu. Vkolikor se nam bo epidemija razširila, bomo morali ponovno proučiti te standarde in jih zaostriti. Prešli smo na večje skupine otrok, s tem pa smo dodatno obremenili epidemiološko službo. Ampak če se nam začne virus zelo hitro širiti, mi zelo hitro zaradi insuficience kadra in ekip zelo hitro pridemo zopet v situacijo, ko bomo morali predlagati vladi uvedbo epidemije. Tega pa si verjetno po vsem tem, kar smo doživeli v teh 2 mesecih, vključno z nami nihče ne želi. Zato bi se jaz ob tej priliki zahvalil vsem državljanom Slovenije in prebivalcem in prebivalkam, da tako dobro upoštevajo naša navodila.
Od ponedeljka bodo dovoljene tudi javne prireditve do 200 oseb. Odpirajo se lahko vsi hoteli, fitnessi in wellnessi. V že tako razgretem političnem ozračju je v dopoldnevu odjeknila novica, da predsednik SD Dejan Židan vodenje stranke prepušča evropski poslanki Tanji Fajon.
Jaz sem že pred časom ocenil, da če želimo kot stranka napredovati, če želimo narediti nadaljni preboj, je poleg vseh prenov potrebna tudi prenova vodenja. Zato sem že nekaj dni nazaj.
In se v to podajam z ambicijo in željo, da najprej skušamo res obuditi zaupanje med ljudmi.
Burnega političnega dogajanja sta se na delovnem pogovoru dotaknila tudi predsednik republike Borut Pahor in predsednik državnega zbora Igor Zorčič. Pahor opozarja, da bo po epidemiji politika v težkem položaju, ki bo zahteval sodelovanje, spoštovanje in razumevanje. To v zadnjem času pogreša. vidi veliko ostrih, nepotrebnih in celo sovražnih besed, ki poglabljajo nezaupanje. Zorčič pa je ugotovil, da se v političnem prostoru dogajajo premiki, ki ustvarjajo določeno trenje. Ko se bo politični prostor konsolidiral, tako na levem kot desnem in sredinskem polu, bo po njegovih ocenah manj tren, ter bodo tudi razprave v parlamentu bistveno bolj vsebinske in manj postopkovne. Prav na to opozarja v zadnjem času.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Zaradi epidemije koronavirusa krizmenih maš na Veliki četrtek ni bilo. Škofje jih bodo darovali v teh dneh oziroma tednih. Blagoslovili bodo krstno in bolniško olje ter posvetili sveto krizmo. Duhovniki pa bodo obnovili svoje duhovniške obljube. Danes je krizmeno mašo v koprski stolnici daroval škof Jurij Bizjak. Dejal je, da je korona naš pogled preusmirila navznoter, od zunanjih slovesnosti k notranjemu spreobrnjenju in češčenju, k molitvi v duhu in resnici.
Potem nas je korona opozorila na pomen in vrednoto družine. Sodobne družbene obveznosti in ureditve so nam v veliki meri izpraznile in raztrgale nekdaj vsakdanje življenje in sožitje številnih družin in njihove člane v boju za vsakdanji kruh razmestile po večjih družbenih skupnosti do te mire, da so se mnogi med njimi med seboj preveč odtujili in ostali brez pravega doma. Korona pa nas je v veliki meri vrnila v naše domove in v domača gnezda, da smo marsikje ponovno lahko začutili, kar poudarja tudi papež Frančišek, da je namreč družina prostor, ki združuje tri rodove, očete in sinove in vnuke.
Ob koncu slovesnosti je škof Jurij Bizjak podelil še tri odličja svetega Jožefa Delavca. Prijel ga je tudi urednik revije Ognjišče, monsignor Silvester Čuk. V soboto bo krizmena maša v Mariborski stolnici za celotno mariborsko metropolijo. Slovesnost bomo ob 10. uri in 30 minut neposredno prenašali tudi na našem radiju. V Novomeški stolnici bo krizmena maša 13. junija, v Ljubljanski pa 17. junija. V maju in juniju na Slovenskem obhajamo spomin na domoljube, ki jim je življenje vzela komunistična revolucija med drugo svetovno vojno in po njej. O ozadju takratnega dogajanja, katerega posledice lahko čutimo še danes, se je z zaslužnim profesorjem na teološki fakulteti dr. Janezom Juhantom pogovarjala novinarka Silvestra Sadar.
Profesor dr. Janez Juhant, ko potujemo po pomladni Sloveniji, nam navadno sončne dneve zatemni spomin, da se je v tem obdobju leta 1945 dogajala na Slovenskem bratomorna vojna, čistka, ki je botrovala številnim žrtvam.
Ja, žal se je konec maja, ko je prišla posod svoboda, pri nas začelo zatiranje, ki ga je povzročila enoumna oblast, ki si je že med vojno zadala, in profesor Erlih je nekako najbolj zgovorna priča tega, da vse nasprotnike tako ali drugače odstrani ali pa pokori. In v to se je začelo tudi 24. maja vračanje domobrancev v Slovenijo, ki so bili potem večinoma vsi izvensodno pomorjeni in pobiti. S tem se je pa začelo seveda tudi obdobje, ko se je začela v Sloveniji enoumna oblast, ki je vse drugače misleče, svobodne pobude, svobodno podjetništvo, predvsem pa seveda tudi samostojno mišljenje, krščansko mišljenje, ki je bilo ustaljeno v slovenskem prostoru, zatiralo silo, pa seveda tudi z izključevanjem, tako da imamo torej v tem času toliko in toliko fizičnih žrtev, torej skupaj vseh pobitih nad 100 tisoč v Sloveniji, še drugih narodnosti, potem več 10 tisoč beguncev, ki so morali zapustiti Slovenijo, če so hoteli ohraniti življenje, in pa seveda pohabljanje ostalih ljudi, ki so se ali ki smo se morali tako ali drugače pokoriti, da bi preživeli. To pa je pustilo tudi posledice, ki trajajo še danes.
Vse skupaj se je pravzaprav začelo že prej. Pred kratkim smo obhajali spomin na leta 1942 umorjena Lamberta Erliha, ki ste ga že omenili, in Alojzija Grozdeta, katere temeljne premise naše polpretekle zgodovine bi morali poznati, da bi kot narod obsodili genocid nad lastnim narodom.
Gotovo je za vsak narod pomembno moralno, etično in seveda tudi kulturno, duhovno očiščenje, ki je pa seveda sila zahteven proces. Torej leta 1941 je VOS, ki je bil varnost obveščevalna služba pri osvobodilni fronti, vendar je bila dejansko pod komando komunistične partije, uzakonila svoje voljo, da ona sama lahko izvaja osvoboditev Slovencev, tako imenovano osvoboditev, čeprav je bila pa to napoved revolucije, ki se je potem na različne načine, kot ste omenili, z pobijanjem nasprotnikov že konec leta 1941, z izzivanjem okupatorjev popolnoma po nepotrebnem Rašica, Draškoše, kjer so ljudje opozarjali, kakšne hude posledice bo to imelo. Potem pa seveda podobno na Dolenjskem, da so se ljudje potem morali tudi organizirati, da se uprotimo nasilju, ki ga je izvajala komunistična partija, ki je bila namenjena opraviti revolucijo. Vse to je pomenilo tudi, da so določene ljudi, ki so jih oni likvidirali, označili za tako imenovane razredne sovražnike, sovražnike naroda z vsemi negativnimi prizvoki, medtem ko so tisti, ki so to počeli, postali heroji. In ta matrica, ta obrat je seveda sila zahteven, kajti tisti, ki so imeli oblast, so si privoščili, kakor vemo, da je to počel tudi Hitler, podobno tudi pri nas Tito in vsi njegovi sodelavci, kardel Kidrič, da so vse, kar so počeli, pač imeli za pravilno, če tudi niso bili to umori, laži in tako dalje. In to se je seveda potem širilo tudi v družben prostor in to vpliva do dan današnjih časov, da se ljudje težko otresemo teh travm, ki so v osebnem življenju. In s temi travmami so zaznamovani tako rabli kot žrtve, kajti vsi smo obremenjeni s to lažjo, da je bilo tako, čeprav ni bilo tako. In te laži se osvoboditi je izjemno pomembno, kajti ne more človek, ki je po srcu naravnan na resnico, delati proti resnici ali živeti v neresnici. S tem se seveda ustvarja družbeni nemir, ki smo pričali tudi v današnjih časih.
Dr. Janez Juhant, kaj žene tiste, ki ne zmorejo soočanja zgolj zgodovinskimi dejstvi še po 80-ih letih? Nekaj teh dejstev ste že omenili.
Danes je glavno vprašanje preživetje oziroma preživetje na račun drugih, kar je bilo tudi temeljni moto komunistične partije, ki je pač izvedla revolucijo za to, da so tisti, ki so bili pač izvršitelji revolucije, potem postali tudi dejanski oblastniki in drugim vzeli vso oblast, tako politično kot sodno, tudi medijsko in seveda tudi vso gospodarsko oblast. Predvsem pa je danes ostalo to zadnje, se pravi, gre za ohranitev privilegijev, za nadaljevanje nepregledne gospodarske tekme, ki jo posebej današnji levičarji in tudi vsi člani bivše vlade, sedanje opozicije, ki poskuša na nek način v družbenem življenju se predstaviti kot zagovornica revnih, zatiranih, preizkušenih in tako dalje. V bistvu pa gre za to, da oni, nekateri posebej mladi, recimo iz levice, ki še niso pravzaprav ničesar ustvarili v družbenem življenju, govorijo o tem, kako naj bi se borili proti kapitalizmu. Vemo pa, da je družbeno treba nekaj proizvajati, da potem to tudi uživamo. Gre pa za to, da to primerno in v dialogu podelimo In mislim, da je glavni problem seveda, da ti krogi, ki so nasledili bivšo komunistično oblast in njihovi potomci poskušajo vzdrževati stanje, v katerem bi nedemokratično in seveda z nedialoškimi sredstvi ohranjali te privilegije. Gre danes nič več za, ne gre za ideologijo, niti ne za Rdečo zvezo, čeprav se z njo vedno maha, ampak gre predvsem za to, da se ohranijo privilegiji na račun ostalih in seveda s tem tudi povprečje, životarjenje in seveda tudi državno vzdrževanje tistih, ki se nočejo postaviti na svoje noge.
Kaj pa žene tiste, ki čutijo rane, ki so jih med revolucijo morda doživeli le sorodniki, niti ne nujno oni sami? Je to maščevanje, kot pravijo nekateri, cerkev pomaga pri lovu na čarovnice? Kakšna je vaša izkušnja s temi ljudmi?
Glejte, vsakdo izmed nas je zaznamovan, bodi si družinsko ali pa tudi narodno, s to travmo po preteklosti. In soočenje s to travmo je mogoče samo tako, da se je lotimo zavestno, da o njej govorimo, da se o njej tudi med seboj pogovarjamo. V Južni Afriki recimo so bile imenovane tako imenovane komisije resnice, ki so soočile rablje in pa žrtve ali njihove potomce in seveda s tem so tudi dosegli, da se je vzpostavil ta družbeni dialog. Seveda pa so to vedno dolgoročni procesi, ki zahtevajo izjemno veliko dela in tisti, ki seveda očitajo cerkvi ali pa tudi vernim ali pa vsem nekako tako imenovanim nasprotnikom bivšega režima, da seveda se gredo zdaj nekako revizijo ali neko ponovno pregled zgodovine, gre pravzaprav za to, da ugotovimo resnico, kaj se je dogajalo, vzroke in posledice. Danes pa se pri nas potem to tudi naprej ponavlja, to se pravi, da recimo nekdo napada vlado, ne da bi pravzaprav povedal, zakaj jo napada, zato so vedno je potrebno, da pridemo do izvorov, kaj kdo hoče, iz česa kdo izhaja, kateri so okviri, kakšna so ozadja, zaradi katerih to in to počne. O tem se je treba javno dogovarjati in demokracija je preprosto ta proces, ki se v manjših krogih dogaja, pri nas se dogaja žal, da včasih celo recimo najbližji ljudje v družinah, ki so doživeli te travme, niso sposobni medsebojnega dialoga, da ne govorimo v širšem družbenem prostoru in tudi v javnem interesu je, da se o tem pogovarjamo in ti procesi so sila zahtevni, tako da je treba naše sedanje stanje razumeti. Tudi v tem očiščevalnem procesu, ki bo še trajal, moramo ga vzdržati. Kristjani verujemo, da smo sposobni tudi zaradi Kristusa, v katerega verujemo, nositi večji del križa in dejansko so vso zgodovino kristjani v tem smislu nosili večji del križa. Poglejte vse te, ki ste jih omenili, vse žrtve medvojne in povojnih pobojev so bili pravzaprav ljudje, ki so bili za resnico pripravljeni zastaviti svoje življenje in na nek način si moramo tudi mi dajati drug drugemu poguma, da bomo v tem ustrajali, kajti resnica nas bo vse osvobodila, je pa izjemno zahtevna. Vsakdo mora najprej sam v dialogu s seboj, z Bogom, v molitvi in tudi v ostalih procesih iti skozi ta ognjeni krst, če tako rečem, pa tudi mi vsi skupaj moramo iti in vzdržati. In mislim, da je tudi v sedanjem trenutku to izjemno pomembno, zato apeliram na vse Slovenke in Slovence, da vzdržimo ta proces, se držimo dialoških procesov, se držimo tudi zavzetosti za resnico, pravičnost in tudi poskušamo vplivati na vse, ki imajo vzvode oblasti, da v tem procesu tudi ustrajajo, kajti tako bomo dosegli, da bo naša država bolje delovala, da se bomo tudi medsebojno bolje razumeli in da bomo med seboj tudi te travme polagoma vendarle razrešili, predvsem pa ne jih samo nalagali prihodnim rodovom.
Doktor Janez Juhant, hvala za pogovor.
Hvala tudi vam in srečno. Lep pozdrav.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V nedeljo, 50 dni po veliki noči, bo praznik prihoda Svetega Duha. Na okna cerkva in tudi hiš na avstrijskem Koroškem bodo postavili brezove veje, na katerih se po ljudskem izročilu usede Sveti Duh in prinese ljudem usmiljenje. Krški škof Jože Markec bo na binkoštno soboto ob 18. uri v Celovški stolnici vodil binkoštno vigilijo in pri tem posvetil sveta olja. Sveto krizmo, krstno olje in bolniško olje. Po tradiciji posvečajo sveta olja v sredo, v velikem tednu, v okviru maše Misa Chrismatis. To mašo so morali letos odpovedati zaradi ukrepov. Pri sobotni maši bo lahko prisotnih največ 74 oseb, zato jo bo mogoče spremljati tudi na spletni strani Krške škofije ali preko Facebooka. Na binkoštno nedeljo, 31. maja, pa bo škof Jože Markec obhajal zadnje šmarnice v Celovški stolnici in sicer ob 18. uri. Po noči se bodo še pojavljale padavine, ampak v prvem delu bodo že ponehale in od zahoda se bo začelo jasniti. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, ponekod na severovzhodu pa veter severnih smeri. Zjutraj bo od 3 do 10 stopinj. Dopoldne bo na zahodu delno jasno, na vzhodu bolj oblačno, čez dan pa bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo spet nastajale krajevne plohe, pihal bo severni do vzhodni veter. Temperatura jutri popoldne bodo od 15 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj Celzija. V soboto, nedeljo in ponedeljek, sredi dneva in popoldne, spet lahko nastane nekaj kompastih oblakov, s kakšno ploho, razmeroma sveže bo, pihal bo veter severnih smeri. Še nekaj temperatur ob 18, Nova Gorica 22, Koper 21, Črnomelj in Ljubljana ter Krško 20, Kranj 19, Novo mesto, Postojna, Ajdovščina in Kočevje 18, Murska Sobota, Maribor in Ptuj 17, Idrija, Lendava in Trbovlje 16, Celje 15, Velenje 12 in Slovenj Gradec 11 stopinj. Na cestah ni posebnosti, srečno in varno vožnjo vam želimo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.